วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบเรื่องราวของแบรนด์และแบรนดิ้งเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันนะครับคือจริงๆเรื่องของแบรนด์เนี่ยฮะต้องบอกว่าเล่าได้เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องที่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่เอพิโซดอื่นๆได้นะครับแต่ว่าเอพิโซดนี้เนี่ยผมลองหยิบเรียกว่า3ปัจจัยพื้นฐานหรือเรียกว่าอะไรครับประโยชน์พื้นฐานแล้วกันนะครับของแบรนด์เนี่ยที่เราเห็นได้จับต้องได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับถ้าคุณจะทำแบรนด์เพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคน SME เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเรามาทำแบรนด์ไหมเพราะว่าตอนนี้สินค้ามีเยอะมากเลยทีเดียวเราควรจะทำแบรนด์ได้แล้วนะครับเราก็ควรจะเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนว่าการทำแบรนด์เนี่ยทำไปทำไมนะครับในเรียกว่า3ฟังก์ชันพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับวันนี้คุยเรื่องแค่นี้นะครับแต่ว่า3เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับคือในหนังสือ Designing Brand Identity นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องของการสร้างแบรนด์ได้แบบเรียกว่ากระชับแล้วก็เนื้อหาครอบคลุมสำคัญนะครับเขาก็สรุปปัจจัยไอ้ฟังก์ชัน3ข้อเนี่ยไว้นะครับ3ฟังก์ชันที่ว่าเนี่ยนะครับข้อ1เลยเขาบอกว่าการสร้างแบรนด์ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์คือมาทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับแยกเราออกจากคนอื่นนะครับคือต้องบอกว่าในภาวะที่โลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยช้อยส์มากมายนะครับมันมีตัวเลือกเยอะนะฮะมีสินค้ามากมายวันเนี้ยขายใครก็ทำชาไข่มุกนะครับเดี๋ยวก็ขายไอ้นู่นเดี๋ยวก็ขายไอ้นี่ถ้าเกิดเป็นสายพับลิเชอร์นะครับเดี๋ยวก็เปิดเพจนั่นเดี๋ยวก็เปิดเพจนี่นะครับว่าไปมันมีตัวเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกภาพง่ายๆว่าเรากำลังเข็นรถเข็นเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่มีสินค้าอยู่รอบตัวเราไปหมดมันเยอะไปหมดจนมันลานตาไปหมดใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแบรนด์เนี่ยนะครับสินค้าเราไม่มีแบรนด์มันก็คงจะยากมากนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยดึงความสนใจหรือทำให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยแยกเราออกจากคนอื่นได้นะครับถามว่าการแยกออกจากคู่แข่งสำคัญอย่างไรก็คิดง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าเขาแยกเราไม่ออกเนี่ยนะครับเขาก็มองทุกอย่างมันกลืนไปหมดแล้วก็โอกาสที่เขาจะหยิบเราก็คงจะยากถูกไหมฮะนั่นเองเรานึกภาพง่ายๆก็ได้นะครับตอนที่เวลาเราซื้อของพวก Lazada Shopee อย่างเงี้ยแล้วเราเซิร์ชสินค้าปรากฏว่าหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยอะไรเงี้ยนะครับเมื่อมันไม่มีจุดสนใจไม่มีอะไรก็ตามที่มันแตกต่างออกมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่สินค้าหรือร้านค้าของเราเนี่ยจะถูกกลืนโดยคนอื่นไปนั่นเองนี่คือที่มาของกระบวนการการว่างั้นเราต้องสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้กันนะครับหาจุดแตกต่างจากคนอื่นให้ได้นะฮะซึ่งการหาจุดแตกต่างจากคนอื่นให้ได้เนี่ยนะครับบางคนก็ใช้วิธีเรื่องของการออกแบบโลโก้การออกแบบแพ็กเกจการใช้สีหรือเทคนิคอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเป็นสายคนทำคอนเทนต์บางทีคือการวางเลเยอร์การใช้ดีไซน์การเลือกรูปภาพการปรับสีอะไรต่างๆวิธีการพาดหัวอะไรเป็นต้นนั่นคือเทคนิคที่เราพยายามสร้างเรียกว่าตัวแบรนด์ขึ้นมานั่นเองซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปก็คือในถ้าเกิดว่าใครเรียนประวัติศาสตร์เรื่องของแบรนด์เนี่ยเขาจะรู้ดีครับว่าแบรนด์ตอนแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราไปประทับตัวแบรนด์เนี่ยนะฮะให้กับวัวนะครับเพื่อให้รู้ว่าวัวนี้เป็นวัวของใครนะครับนั่นคือที่มาจุดเริ่มต้นของคำว่าแบรนด์นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟังก์ชันพื้นฐานข้อแรกเลยคือการทำแบรนด์เนี่ยมันคือทำให้เราถูกแยกออกจากคนอื่นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วมันแยกไม่ออกเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องไปคิดดูว่าแล้วมันทำยังไงนะครับซึ่งอันนี้เองมันก็เป็นที่มาว่าอย่างผมเองผมก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยในวันนี้มี Facebook Page เยอะมากมายนะครับ Facebook การตลาดเยอะเหมือนกันทำยังไงที่ผมจะถูกเห็นแล้วแยกออกว่าอันนี้คือของณัฐภัทร.com อันนี้ไม่ใช่เพจของเพจอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ใช้วิธีการใช้รูปภาพใช้สีใช้โลโก้อย่างที่บัตรเล่าไปนั่นเองนะครับนั่นคือฟังก์ชันพื้นฐานข้อที่1ข้อที่2ก็คือเขาบอกว่าการที่ทำแบรนด์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยในการที่จะสื่อสารแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจนะครับรู้สึกดีว่าเขาคิดถูกแล้วที่เลือกสินค้านี้เขาคิดถูกแล้วที่ใช้บริการสินค้านี้เป็นต้นซึ่งเคสเนี่ยมันจะเป็นเห็นในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างเช่นพวกแบรนด์ Apple แบรนด์ Nike อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับที่เราสึกว่าพอเราใช้สินค้าพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเรามีการสร้างแบรนด์ต่อเนื่องไปด้วยนะฮะเราเห็นหนังของแบรนด์เราเห็นการสื่อสารของแบรนด์ออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนที่ซื้อสินค้าไปเนี่ยรู้สึกดีกว่าเดิมรู้สึก proud บางทีรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจที่ฉันใช้สินค้าแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะคือตอนแรกผมก็ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่พอผมย้อนกลับมาคิดดูนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราซื้อสินค้าบางสินค้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราใช้อยู่ตามปกติทุกๆวันแต่พอหนังโฆษณาของสินค้าเนี่ยออกมาเพิ่มนะครับเราทำให้เรารู้สึกเราภูมิใจเรารู้สึกว่าเออคิดถูกแล้วที่ซื้อสินค้านี้มาเพราะว่าอู้สินค้านี้มันเท่เหลือเกินเนี่ยหนังโฆษณามันดูดีหนังมันดูเจ๋งมากเลยเนี่ยฉันดีใจมากเลยที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นใช้คำว่าอะไรฮะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตัวฟังก์ชันของการทำแบรนด์เนี่ยมันสามารถช่วยในการขายของได้ก็คือการทำให้ตัวคัสเตอร์เนี่ยครับเรียกว่ามั่นใจนะครับว่าเขาเลือกช้อยที่ถูกต้องแล้วในการที่จะซื้อสินค้ามานั่นเองแบบที่3เนี่ยเขาบอกว่าการทำแบรนด์เนี่ยมันก็สามารถสร้าง engagement กับคัสเตอร์ได้นะครับก็คือว่ามันทำให้ตัวใช่ไหมฮะตัวผู้บริโภคเนี่ยสามารถเรียกว่ารู้สึกเชื่อมโยงกับตัวธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับตัวแบรนด์ของตัวสินค้านั้นๆเองนะครับเช่นรู้สึกร่วมไปกับแบรนด์รู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยคือเสียงสะท้อนแล้วก็การเผยความเป็นตัวตนเราออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าในกลุ่มลูกค้าบางประเภทเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเช่นอย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้จักผมดีจะรู้ว่าผมเป็นคนกินเรดบูลนะครับผมเป็นคนกินเรดบูลแล้วผมก็เป็นคนใช้สินค้า Apple อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่เรียกว่าพรีเซนต์ด้วยนั่นไปนะครับเรายินดีที่ซ้ำไปที่จะบอกคนอื่นว่าเราเป็นคนกินเรดบูลนะเราเป็นคนใช้ Apple นะเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์เหล่านี้มันเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราหรือสะท้อนสิ่งที่เราอยากเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่ใช้สินค้าแบบประเภทนี้แล้วอยากบอกคนอื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่เราใช้สินค้าเนี่ยมันคือการบอกว่าเราเป็นตัวตนแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างแบรนด์ถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะชอบนะครับเพราะว่าลูกค้าจะอยากพรีเซนต์ว่าฉันใช้สินค้านี้ใช้สินค้าแบรนด์นี้เป็นต้นนั่นเองแต่นั่นคือเรียกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของเรียกว่าประโยชน์ของแบรนด์นะครับแต่การจะเกิดไอ้3ข้อนี้ได้นี่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ประโยชน์ข้อแรกเราบอกว่ามันคือเรื่องของการสร้างความแตกต่างระหว่างเราคู่แข่งอันนี้อาจจะดูไม่ซับซ้อนมากก็คือเช่นการออกแบบแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามันคือเรื่องของการที่พยายามที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ซื้อสินค้าแบบนี้หรือถึงขั้นเลเวลว่ามันคือการสร้าง engagement ที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของกระบวนการการสร้างประสบการณ์ customer experience หรือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า brand experience นั่นแหละนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องคิดกันต่อไปอีกเยอะมากทีเดียวแล้วก็มีเรื่องที่ต้องถกกันเยอะพอสมควรเลยแต่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างแบรนด์เนี่ยนะฮะหรือคุณจะทำแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์พื้นฐานที่คุณเห็นก่อนว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมนั่นเองครับแล้วเราจะได้รู้ด้วยครับว่าทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณขายของได้อย่างไรถ้าเกิดว่าคุณมองจากไอ้3ฟังก์ชันที่เราเล่าเมื่อกี้นะครับข้อแรกเลยมันทำให้คุณถูกคนอื่นใช่ไหมฮะแยกจากคนอื่นได้มันก็ทำให้คุณมีโอกาสขายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดเรื่องนี้ก่อนเรื่องของว่าการสร้างแบรนด์คือทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่จดจำแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งของคนอื่นๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นระดับ2ระดับ3นะครับที่ทำให้คนรู้สึกอินกับมันแล้วก็ชอบมันอะไรเงี้ยนั่นก็คือถ้าทำได้ก็เขาก็จะชอบมันมากเขาก็จะรักมันมากแล้วเขาก็อยากจะโปรเทคมันอยากจะเป็นคนเผยแพร่มันให้คนอื่นด้วยนั่นเองก็อันนั้นจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณด้วยเช่นกันนะครับนี่คือเล่าสู่กันฟังไว้นะครับจาก3หัวข้อที่ผมจดโน้ตเอาไว้ว่า3ฟังก์ชันที่แบรนด์เนี่ยทำงานกับธุรกิจนั่นเองมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากครับซึ่งคงหยิบมาเล่าต่อไปในเอพิโซดหลังๆนะครับของณัฐวัฒน์คอมนั่นเองครับ